А зараз дзвінкі на свободу. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ пра аб'яднанне падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм, пра справу зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падрыхтоўцы замаху на высокіх дзяржаўных чыноўнікаў, пра вынік сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дмітрыя Мядзведзева і Барака Абамы, пра святкаванне афіцыйнага дня Рэспублікі і стагоддзя Літвы. Пра праблемы, якія турбуюць аўтараў званкоў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На мінулым тыдні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У дакуменце асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць краіны АБСЕ пазбавіцца ад структураў і паводзінаў, якія скіраваныя на тое, каб прыхарошваць мінуўшчыну. Увесь гэты тыдзень слухачы выказвалі сваё стаўленне да рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Асабіста я вітаю рэзалюцыю, прынятую парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая зраўняла СССР з нацысцкай Германіяй, зраўняла фашызм і сталінізм. Але чаму сталінізм? А дзе ленінізм? Сталінізм – гэта працяг ленінізма. На маю думку, калі параўноўваць між сабой фашысцкі рэжым і савецкі, то, па-першае, абодва рэжымы злачынныя, але, па-другое, на сумленні савецкага бальшавіцкага рэжыму злачынстваў у разы больш. Фашысцкі рэжым праіснаваў 12 гадоў, а савецкі – 75. Гэтая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі – першы крок. Другі крок – гэта суд над КПСС. Такі суд юрыдычна абгрунтаваны, і гэта будзе акт справядлівасці перад ахвярамі камуністычнага рэжыму. Ілля Копыл, горад Менск.
3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Владимир Мозер.
Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм однесла злочинных политических режимов. Президент Минска громадского объединения ахвяр политических репрессий Александр Лапицкий.
На гэтым тыдні галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтай якой было фізічнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, замах планавалася здзейсніць з дапамогай выбуховага прыстасавання і гранатамёту. У групу нібыта ўваходзілі аўганцы, а кіраваў імі зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі ад 7 лютага. Ад 16 красавіка ён трымае галадоўку пратэсту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае і кажа пра палітычны пераслед.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аўтуховічу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аўтухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли, в случае чего на Городенщине?
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аўтухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Господа демократических сил, спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека.
Хочу дать информацию по поводу ареста моего мужа Уланова Константина Ивановича. У его квартиры был сделан обыск, и его арестовали и свезли в уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Аўтуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 3-4 года тому, когда Аўтухович боролся за свои права. Тогда он в солидарность с афганцами поехал в Волковыск и подтримал афганца Аўтуховича.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Автуховичу. Спинить голодовку терминово. Бо нельзя себе губить просто ради идеи, которую немало кто разделяет. Я просто человек, и вокруг просто люди. И они не воспринимают это голодовку. Либо говорят, что больный человек, либо просто равнодушный. Спросите этого человека, им не будешь, когда он помрет. Виктор, город Могилев.
У аглядзе тэлефанавання ў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Пасля саміту Абама-Медзведзеў складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засіродзіў тот тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгані, але ж пазнала там паразу, бо да гэтай пары ідзе нескончаная вайна. Расійскія вайскоўцы не здолелі паспяхова для сябе правесці тую кампанію. Слова ж Громова аб тым, што за ягонай спіной няма ніводнага расійскага салдата, гэта звычайная для шмат каго з генералаў ганебная мана. Посіб патрабавалася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, бо ў ўласных намаганнях у Расіі не стае, а мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны Крымлю вельмі непажадана. Владимир Звернік.
4 липня, день незалежности Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы повиншовать великий американский народ с днем этого свята и пожелать этому народу пленной працы и поспехов, говорил Игорь Стебуля из Минска.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть в петлю лезть. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдал, и до пенсии так хочешь, так и живи.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў працягвалі адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Пасля рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску.
Можа і абсурдна, недарэчна параўноўваць са старажытным наймагутнейшым Рымам. Рым з глыбіні вякоў са сваёй раскошай золатам, што прыносілі народы яго імперіі. Ды параўнанне ёсць. Кіруючы Рымам і беларускім анклавам Мінскам для сваіх грамадзян дазволілі далі адно віна і відовішч. Такі прынцып урэшце і загубіў наймагутнейшы Рым. А гэта і пачатак канца і ў Беларусі. Толькі не народа. У яго ўсё ж ёсць выратавальны скарб, працавітасць. Тут пачатак канца кіруючых. Гэта небачна лунала над зялёнымі, устрашаючымі мундзірамі ўрадавай трыбуны і над прымусова добраахвотнымі натоўпамі ўздоўж святочнай дарогі. І расейшчына. Толькі трактары з лядоўнямі беларускія.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім. Ось так.
Азначаецца ты отмолились от нашей спадщины. Отдали славу наших предков соседям. Ведь и вы начинаетесь.
Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце.